Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni në Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa dhe si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundojë shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni Muhamed Arif në kuadër të tribunës me temë refugjat migrant terrorist. Autoritetet maqedonase thonë se institucionet e përfshira në menaxhimin e krizës me migrant përballen me probleme financiare, raporti kolegës Zërjeta Jajaga.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundojë shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi si unë hësërës në Maqedoni, Mohamed Arif në kuadër të tribunës në temë refugjat migrant, organizuar nga anë e Kolegjit Amerikan në Shkub. Arif me këtë rast ka theksuar se vendet qinje të Siris kanë pranuar miliona refugjat. Në Turqi ka rreth 2 milion refugjat nga Siria, përderisa në Liban janë vendosur 1 milion e gjysmë dhe 700 mijë të tjerë janë vendosur në Jordan, si dhe shumë vendet e tjera. Përderisa refugjatët kanë shpresë se mund të kthehen në vendet e tyre, ata vendosen në vendet qinje. Por në momentin që refugjatët humbasin shpresën, ata vendosin për të migruar në vendet më të largëta, për të ndërtuar një jetë të re. Nuk mendoj se situata në Siri do zgjidhet në një afat të shkurtër kohor, dhe nëse kemi këtë fakt parasysh, mendoj se kriza me refugjatët do të vazhdoj. Besoj se duhet të jemi të përgatitur për një val më të theksuar të refugjatëve, të cilët do të braktisin shtëpitë e tyre kryesisht në Siri dhe Afganistan, është shprehur përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Ari. Ndërkohë drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni, Suzana Salihu, ka theksuar se pa marrë parasysh se sa do të jetë numri i migrantëve që do të kalojnë vendin tranzit, Maqedonia si shtet nuk do ta mbyllë kufirin, ndërkohë që ka theksuar se institucionet të cilat janë të përfshira në menaxhimin e krizës me refugjatët vetëm kanë filluar të përballen me mungesën e mjeteve financiare.
Republika e Maqedonisë ka kapacitete edhe institucionale edhe njerëzore, ka vullnet, ka edhe eksperiencë për të ballafaquar në mënyrë sa më të suksesshme me krizën e refugjatëve. Mirë, por duhet pranojmë edhe një problem, sepse të gjitha institucionet që ballafaqohen me këtë krizë kanë edhe probleme serioze financiare. Unë mendoj se Republika e Maqedonisë do të del e suksesshme nga kjo krizë, nga kjo situatë.
Ka theksuar drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni. Nga ana tjetër, ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dushan Kadivjak Tomić, ka theksuar se nuk mjafton vetëm ndihma financiare që ka ndarë Bashkimi Evropian për Maqedoninë dhe Serbinë, veçanërisht për ditët e dimrit, duke e theksuar se nevojitet ndihmë në të gjitha dimensionet në rast se migrantët detyrohen të qëndrojnë më gjatë dimrit.
Ne postoj, Serbia e od prvog momente otvorena prema Makedoniji.
Nuk ekziston rrezik që Serbia të mbyll kufirin për migrantët. Që nga momenti i parë me ballafaqimin e krizës së migrantëve, Serbia është treguar e hapur në drejtim të Maqedonisë. Një herë është dhe kryeministri serb është shprehur se Serbia nuk do të mbyll kufirin, ndërkohë që kemi kundërshtuar mbylljen e kufirit tonë në veri dhe perëndim nga ana e fqinjive tan, sepse mendojmë se koha e murave dhe telave gjambor ka kaluar, por për fat të keq ky është pjesë e realitetit ton kohor, ka theksuar ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dushan Kadivjak Tomić. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka skaduar afati për arritjen e marrëveshjes për ndryshimin në kodin zgjedhor në bazë të të cilit do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Bazuar në qëndrimet e kundërta mes partive, marrëveshja të vështirëse do të arrihet pa ndërhyrjen nga jashtë, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Isuf Kadriu, sjell hollësi.
Ndryshimet në kodin zgjedhor sërish kanë imponuar nevojën e ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi partitë politike nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore. Votimin e diasporës, regjistrimin e votuazëve, njësitë zgjedhore dhe rolin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Zdrav Kosavevski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se ndërhyrja nga jashtë dhe për kontestet më të vogla, flet qartë se Maqedonia nuk ka kapacitet për zgjidhjen e problemeve, siç është rasti me zbatimin e pikave të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike.
nashite politiqëri ne ushtëvat.
Ajo që politikanë ta nuk mund të arrinë marrëveshje pa ndihmën e ndërkombëtareve nuk flet mirë për elitën politike në vend. Kjo e vendosë Maqedoninë në grupin e shteteve jo stabile, me demokraci të papjekur, ku asnjë marrëveshje nuk mund të arrihet pa ndërhyrje nga jashtë. Në këtë rast nuk mund të flasim për kompromisa mes partive apo për zgjidhje të kënaqshme, por thjesht për marrëveshje të imponuar për shkak të mungesës së kapaciteteve shtetërore të liderëve tan, të cilët interesat partijake apo personale i vendosin mbi ato shtetërore, thot Savevski. Gjelal Neziri njohë si çështjeve politike pret që situatat e këtilla të ketë edhe në të ardhmen, pasi sipas tij, partitë është më së qartë se nuk janë të interesuara për mirëqenien e qytetarëve. Ai thot se zgjedhjet e ardhshme do të jenë vendimtare, si për partitë e mëdha ashtu edhe për ato që janë formuar së fundi. Andaj edhe mosmarrveshjet janë evidente për kapërcimin e të cilave do të nevojitet ndërhyrja nga jashtë.
Partitë politike, sidomos partitë pushtet, nuk kanë sensin e interesit përgjithshëm, pra atë interesit shtetëror që është mbi partijak dhe është interesit gjithë qytetarëve, jo i edukacioneve të caktuara politike. Mendoj që këto negociata dhe këto zgjedhje bëhet fjalë për jetë apo vdekje politike të njërës parë. Andaj është edhe aqë debat të nxehtë, duke marrë parasysh se modeli zgjedhor mas të madhe do të përcaktojë edhe numrin e deputetëve që shfitojnë partitë, pra varet shumë nga modeli zgjedhor, pra gjitha këto bëjnë që partitë politike që nuk kanë sens për interesin e përgjithshëm shtetëror të komplikojnë edhe më shumë situatën, gjë që detyron faktorin ndërkombëtar që intervenojë me qëllim që të zhbokohet procesi i realizimit marrëveshjes.
Thekson Neziri. Ndryshimet të kodin zgjedhor janë pjesë e marrëveshjes politike dhe konsiderohen si shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Televizioni shtetror i Rusisë ka filluar praktikën e shndrimit të parashikimeve të motit për promovimin e operacioneve ushtarake të Rusisë në Siri. Sipas një parashikimi të tillë, klima e butë vjeshtore e Sirisë është perfekt për sulmet ajrore. Kronike kolegut Fatmir Bujupi.
Derisa Rusia po i vazhdon sulmet ajrore në Siri, presioni Kremlinit për mbështetje vendese për këtë ofensivë ushtarake është përhapur edhe në një fushë të pazakontshme në parashikimin e motit. Më 3 tetor, kanali televiziv i udhëhequr nga shteti, Rusia 24, e ka transmetuar një parashikim gjithë përfshirës të motit, duke i përshkruar kushtet aktuale klimatike në Siri si shumë të favorshme për fushatën e bombardimeve. Tetori në Siri në përgjithësi është periudhë përshtatshme për fluturime, tha moderatorja e parashikimit të motit, duke qëndruar pranë diagramit ku ishin të detajizuara temperaturat mesatare, të reshurat, shpejtësia e erës dhe numri ditëve me re në muajin tetor, në këtë vend të lindjes së mesme. Shiu bie vetëm një herë në 10 ditë dhe të reshurat më intensive, deri në 18 mm, zakonisht janë vërejtur në pjesën lindore, ku po vazhdojnë operacionet nga forca ajrore e Rusisë, ka thënë moderatorja dhe ka shpjeguar se kjo nuk do të ndikojë seriozisht në bombardime. Sipas parashikimit efektiv 3 minutësh i shoqëruar me pamjet e Ministrisë së Mbrojtjes ku shiheshin bombat, duke e qelluar tokën dhe duke shkaktuar rreth të mëdha të tymit, temperaturat e buta vjeshtore në Siri, rrjedhimisht, janë perfekte për sulme ajrore. Temperatura mbi 35 gradë konsiderohet kritike për fluturime, por termometri rallëherë e arrin këtë nivel në tetor në Siri, tha prezentuesja e motit në televizion dhe i ka siguruar shikuesit se shtimi i reve, që ndodhë me afrimin e dimrit, nuk do të duhet i pengonte sulmet ruse. Në përmjet diagramit është shpjeguar se rejtë zakonisht të ndodhen në nivelin 4-10 km mbi tokë, që është lartësi më e madhe se ajo për bombardime optimale. Rusia pa pritmas më 30 shtator, i ka filluar sulmet ajrore në Siri, duke thënë se po i sulmon militantët e shtetit islamik dhe ekstremistët e tjerë. Kjo paraqet ofensiven më të madhe ushtarake ruse jashtë ish bashkimit sovjetik prej vitit e 1991, kur ky vend u shpartallua. Shtetet e bashkuara dhe aleatet e vet në koalicionin, i cili ndërmer bombardime kundër caqeve të grupit ekstremist të shtetit islamik, thonë se shumica e sulmeve ruse i kanë qelluar kundërshtarët e moderuar të qeverisë së Sirisë dhe kanë shprehur shqetësim se qëllimi vërtet i Moskës është e forcimi presidentit Bashar al-Assad, të cilin Rusia e ka mbështetur gjatë të luftës civile. Nga kjo luftë prej vitit e 2011 janë vrarë afro 250.000 vet. Ka pasur edhe raporte për viktima civile nga sulmet ruse, për të cilat presidenti Vladimir Putin ka thënë se do të zgjasin aqë gjatë sa ofenzivat e ushtrisë së Sirisë. Në raportin për parashikim të motit, televizioni shtetror rus ka të rrecur vretjen lidhur me kërcenimin nga stuhia e RR-s, duke përkujtuar kalimthi se ka pasur raste kur kjo stuhi i ka paralizuar forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së Xhirit. Parashikimi, megjithatë, i ka përshkruar stuhitë e RR-s si paraqitje rrallë në këtë periudhë të vitit në Siri dhe ka parapar se Rusia do të jetë në gjendje ta përfundojë shpejt operacionin. Natyra vetvetiu na detyron ne në shpejtësi, ka konstatuar me seriozitet udhëheqësi e misionit. Kjo nuk është hera e parë që televizioni i Rusisë ka përfshirë politikën në parashikimin e motit. Në dhjetor të vitit të 2013, moderatori motit në kanalin e Rusia 24, Vadim Zavodshenko, i patfajsuar protestat Euromajdan në Kiev të Ukrainës për fillimin e dimrit dhe u ka tërhequr vërejtjen protestuesve për rritjen e shpejtë të infeksioneve virale respiratore në Kiev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një grup mediatik i lidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik ka publikuar një traktat i cili tregon se në të gjitha rrethanat gratë mund të përfshihen në xhihad. Sipas këtij dokumenti, gratë lejohen të përdorin rripave të vrasës kryesisht në raste kur duhet të mbrojnë veten e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
A munden militantët femra të Shtetit Islamik të bëjnë sulme kamikaze? Nëse po, ku mund ta hedhin veten në erë? Në cilat rrethana nuse xhihadiste mund të shkrepin snajper ose kalashnikov dhe çfarë aftësish duhet të posedojë një grua militante. Të gjitha këto pyetje dhe të tjera i kanë përgjigjet në një traktat të ri i publikuar javën e kaluar nga Fondacioni Zora, një grup mediatik që mbështet të ashtu quajturin Shtet Islamik. Traktati i cili tregon se kur mund të përfshihen gratë në xhihad është shpërndar edhe në Twitter. Ky dokument nuk është një deklaratë zyrtare politikave të Shtetit Islamik për lejueshmërinë e grave që luftojnë, por sigurisht se ai reflekton mbi to, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Charlie Winter, studiues në Institutin kundër ekstremizmit Quilliam. Traktati është shkruar në përgjigje të kërkesës së një gruaje në Arabin Saudite, e cila ka pyetur një dietar me emrin Sheikh Abu Abdullah Al-Mansur nëse gratë lejohen të marrin pjesë në luftime dhe si duhet ju shërbejnë ato mujahedinëve ose luftëtarëve gjihadist. Gruaja duhet i mbështes mujahedinët në bazë të aftësive të saj, duke trajtuar sëmundjet, duke qepur, gatuar dhe larë, thuhet në traktat. Në të po ashtu thuhet se gratë në fushën e betejës mund të luftojnë vetëm në kapacitetë mbrojtëse. Me fjalë të tjera, gruaja nuk mund të përdorë bomba vetvrasëse në operacione, përveç nëse i jep leje amiri ose komandanti. Megjithatë, gratë lejohen të përdorin rripave të vrasës në rastet kur duhet të mbrojnë veten e tyre. Për shembull, një militant të Shtetit Islamik lejohet të hedhë veten në erë ose të përdorë armë për vetëmbrojtje nëse shtëpia e saj bastiset. Sipas traktatit, gruaja po ashtu lejohet të shpërthejë rripin vetvrasës nëse ka një të tillë, në rast se, siç thuhet, të pafet sulmojnë spitalet ose vendet e tjera publike ku ajo është e pranishme. Sipas studiuesit Winter, traktati qartëson në mënyrë të qartë pozitën e femrave brenda Shtetit Islamik. Gratë nuk mund të angazhohen në operacionet ofensivës derisa amirit të mos vendosë ndryshe. Nëse atyre u lejohet të përdorin armë ose të hedhin veten në erë, kjo bëhet vetëm në kapacitete mbrojtëse, ka theksuar Winter. Shumica arsyetimeve në traktat janë bërë me qëllim që të ruhen në rolet gjinore dhe të ndalohen gratë nga përzierja me burra. Traktati në anën tjetër i mëson gratë se si të bëjnë rripave të vrasës ose granata dore, por të gjitha këto trajnime duhet të kryhen në pranitë të një mahremi ose shoqërueseje në një mjedis ku ndodhen vetëm gra. Nuk ka asnjë problem nëse gratë takohen për të ushtruar me armë, por ato duhet të jenë larg burrave, thuhet në traktat. I themeluar në vjeshtë të vitit të 2014, Fondacioni Zora ka lëshuar edhe më parë udhëzime se si të përgatiten gratë për xhihad, si të gatuajnë dhe qepin për militantët, si të përdorin programet për përhapjen e propagandës së të ashtu quajturit Shtet Islamik dhe si të japin ndihmën e parë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshin.